og held fram og í frutugina. Næstan allir ungdómar melda á sig inn í ungdómsfélagskapin Hitlerjugend. Her skuldar vera klænir og lýlýr, sjóttir som vægihundar, sægir som levur og herrir som stál, segi Hitler. Það ber ekki til að standa í móti hessum. Ett kjennis búnanum, tæmum stíföst og slöfunum frá trúmunum, trompetljóunum og blaktraninni af hekakrossflökkunum. Tann som ekki veri upp júi veri hildin að vera eitt öntsi, eitt pú, óvírlýjur og ótuskur. Tankanir sjá pappa eru mosavaksnir. Edu í sjálfur að gera eða hugsa í hans og fór og púi. Hann var lægjar í ennum bölkju. Hans aðra bölkur var góður. Hann kláraði 20 kilometra gongunar við tungun viðfyrja bætjunum til röttu tugina. Þar lærðu sig að lesa kost og að brúka kumpas og að krekva sig í lendunum. Skjúlin kom og í erru. Sofie meldaði sig og í Bund Deutscher Mittel félagi tjáttam og tusku gentunum. Men hví slapp vinkona hennar að Louise ekki við? Hún var jú hö, ljós og blá ögt, just som ein otti að vera. Sjálf var Sofie myrk og brún ögt. Jú, Louise var jöte. Så vi og vi sa Sofie at hennar að fela, eins og all ondur nazistisk fela, var til fyrir að einstævna, ikkje fyrir að fruja menneskene. Hans får nú eisen i að skilja. Og af flokkstøvunum og i Nürnberg, her 200.000 brunnskjurstur voru saunajar fyrir að svinna sig fram og lusta etter leiaranum, röptu allir ja og röttum stæ. Adolf Hitler, der Führer, röpte og allir rattu högra arm upp hödd. Her voru ansi einstök menneskjum, öll voru ein einaste reyandi hópur. Hans veru studentur og ger svina skildur, arbeidsskildu og herskildu. Han fyrir að lesa til lakna. Så brestur krutsi og an, og han ger tjernastu og ennum hernavar sjúkrihúsi i Fraklandi enn at hui, men fyrir heimattur að lesa sig litnan.